Ņemot vērā iepirkumu uzraudzības biroja norādījumus, šodien atkārtoti tika izsludināts slēgts konkurss pasažieru termināla paplašināšanas 5. Kārtas, ziemeļpiestātnes būvniecības 1. Kārta, un konkursa nolikumā ir veikti grozījumi saskaņā ar iepirkumu uzraudzības biroja norādījumiem, un grozījumi attiecas uz kandidātu kvalifikācijas prasībām, tas ir piemēram līdzinājo pieredzi un darba apjomu, kā arī ir precizēti daži formulējumi. Un pieteikumu dalībai slēgt konkursu kandidātu atlasē tagad ir jāiesniedz līdz 13. Gada 9. septembrim 10.00 starptautiskās lidostas Rīga administrācijas ēkā. Katrā ziņā grozījumi neatiecās uz pašu ēkas izbūvstiem tehniskajiem rādītājiem. Grozījumi attiecās tikai un vienīgi tātad uz kandidātu kvalifikācijas prasībām. Tātad, nu, mērķi tātad ir izbūvēt jaunu piestātnes ēku, lai palielinātu lidos kopējo kapacitāti un nodrošinātu pasažieru ērtāku Šengenas un nešengenas plūsmas nodalīšanu.